Novinari.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinari. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 1. Ja sam Nevena Kostadinović sa vama u narednim minutima o aktuelnostima iz sveta štampe i elektronskih medija. Nastavlja se potraga za malezijskim avionom koji je nestao sat vremena po poletanju sa aerodroma u Kuala Lumpuru na putu za Peking. Igra živaca ili misterija? Šta ukazuje snimak kineskog satelita o mogućim ostacima letilice u moru, a potom demantovanje malezijskih vlasti da nije reč o nestalom avionu? To su samo neka od pitanja na koja ćemo potražiti odgovor u današnjem novinarenju. A moj gost u studiju je saobraćajni pilot i dugogodišnji novinar, kao i autor emisije Zakon akcije i reakcije, Zoran Modli. Gospodine Modli, dobar dan.
Dobar dan, Trenera.
Evo najnovija informacija koju prenosi američki list Wall Street Journal. Istraga sumnja da je malezijski avion leteo oko 4 sata posle poslednjeg kontakta sa kontrolom leta, na osnovu podataka motora koji se automatski zapisuju i prenose do zemlje. Zašto bi, po vašem mišljenju, u tom slučaju Boeing 777 leteo bez kontakta sa kontrolom leta i uopšte kako je moguće da ga nijedan radar nije registrovao, jer ako razmišljamo da je letao još 4 sata posle onih sat vremena, on je mogao onda da odleti i do Pakistana, do Mongolije. Kako je moguće onda da nije uopšte registrovan nigde?
Verujem da i vi i ja imamo isti odgovor na to pitanje. Jedno veliko ne znamo. Jel? U svakom slučaju, avion povremeno može da bude u nekakvim, što se kaže, crnim točkama, dakle ovaj, u područjima koje nisu pokrivene na radarskim osmatranjem takozvanih tih primarnih, ali i sekundarnih radara. I može da bude van domašaja očiju u ljudi sa zemlje. Međutim, 4 sata zaista su više veliki period da bi avion ovaj sve vreme bio, eto tako, van oka, van ičijeg vidokruga i prepostavljam na taj način i van ičije nadležnosti. Nekako mi to liči na dobijanje u vremenu. Kao što ste videli od 8. marta pa sve do danas, svakog dana pojavi se bar jedno 5 nekih novih informacija koje u pravilnim vremenskim razmacima prate, idu jedna za drugom. Zašto bi to bilo tako? Pa logično je pretpostaviti da su porodice tih, nadam se ne, ali po svoj prilici da, poginuli putnika izuzetno pod izuzetno velikim stresom, dakle sve dovedeno do crvene tačke usijanja, čak i do one granice besa, i da bi se zadovoljila njihova radoznalost i želja za ovim informacijama, onda te informacije mogu da se generišu pa ma kakve bile. To je kao kada čekate avion na aerodromu, pa onda kaže sledeća informacija za pola sata, pa sledeća informacija za 35 minuta, pa sledeća informacija, i vi projete ceo dan na terminalu kod Tom Hanks, a ovaj, ne poletite.
Da. Da li vam možda deluje realno da pilot ili možda neko drugi u letelici je namerno onemogućio tu radio vezu kako bi izbjegao možda otkrivanje i možda preusmerio potom letelicu?
Pa sve moguće. Vi znate da smo imali u posljednjih par decenija par slučajeva otmica aviona od strane samih pilota. Čak ako se sjećate od pre nekoliko godina onog indijskog aviona koji je kopilot oborio u more da bi izvršio samoubistvo, što je, mislim, zaista gubitnička, totalno gubitničko rešenje za sve probleme u životu. Ako želiš da ubiješ sebe, onda to uradi tako da ne ubiješ još 200 drugih ljudi. Sve to, mislim, sve to moguće, ali dalje samo nagađanje. Mislim,
da,
zaista nagađanje.
Odgovorio,
da, moguće, ali mislim, zašto?
Da. Sinoć, petog dana potrage, kineski satelit koji takođe traga za nestalim avionom Malaysia Airlinesa, primetio je sumnjive tragove u moru i to je nekako probudilo nadu porodicama ljudi koji su bili u avionu, da je možda reč upravo o ostacima ovog nestalog aviona sa 239 putnika i članova posade,
da.
Pogotovo što je to objavljeno na sajtu kineske vlade. Malezijske vlasti jutro su tu mogućnost isključile, navodeći da su tu oblast detaljno pretražile. Kineski premijer poručuje da će nastaviti potragu, ali od kako se Kina uključila u tu potragu, svi su navodili prednost da kineski sateliti imaju visoku rezoluciju instituciju, koliko to može da pomogne u potrazi?
Pa verovatno ste gledali one Google Maps na kompjuteru, yes, gde vidite prilike dokle ide ta rezolucija. Ja sam recimo gledao na Google Mapu svoju zgradu, parking ispred moje zgrade i vidi se čak i moj automobil. Ono što sam ja video, a uglavnom kao pilot i kao vratno i mnogi drugi i ležem i dižem se sa željom da saznam šta se dalje događa u ovoj istrazi. Gledao sam ja i noćas te snimke koje su Kinezi dali. Mislim, rezolucija suviše mala da bi se na njoj bilo šta moglo razaznati. To svašta može da bude. Uopšte ne znam kolike su te razmere u odnosu na prirodne dimenzije objekta koje je slikan sa tog kineskog satelita. Ali ako si Kinezi hvale visokom rezolucijom sa svojih satelita, ono i nije baš ne znam kolika. U svakom slučaju, teško je raspoznati u toj bezobličnoj gomili, beličastoj gomili nečega, da li je to avion. A i zašto bi bio avion? Ako se to dogodilo 8. marta, a Kinezi su 9. marta...
Da, to je zanimljivo da je snimak urađen 9. a pojavio se sinoć.
Jest. Jedan avion da pluta 24 sata ili, ajde, prepolovimo to vreme, 12 sati, pola dana na vodi, zaista nemoguće. Ako čak i da je uradio jedno lepo i korektno prirodno sletanje na vodu, takozvani ditching, ta voda, hteli vi ili ne hteli, nadire u to avion i kabinske osobe, dakle stewardese i stewardi se obučavaju brzo evakuaciji putnika i u takvim situacijama vi morate da evakuišete putnike za par minuta dok vrag ne odnese šalu i da smestite putnike u te čamce za spasavanje i date im pojaseve i uradite se ono što je potrebno da se preživi na vodi. Međutim, toliko dugo biti na vodi, a ne potonuti, mislim, zaista je nevjerojatno. A drugo, da je avion pao i razbio se, ništa ne bi plutalo na toj vodi duže od nekoliko minuta, osim naravno putničkog prtljaga.
Da. Prethodnih dana više puta smo čuli, prosto mogu da kažem, protivrečne informacije malezijskih zvaničnika njihovog vazduhoplovstva. Kako komentarišete njihovo ponašanje? Da li mislite da je tu reč o nekom neznanju ili prikrivanju informacije ili upravo ovo što ste malo pre rekli da je to možda doza informacija koja se pruža njihovim porodicama ljudi koji su bili u avionu?
Najgore je kad prikrivate informaciju koju nemate. I tako je da u ovom slučaju prikrivanje informacija do izvesne mere uvijek postoji kada su u pitanju istrage vazduhoplovnih udesa, dakle udesa u avijaciji. Zašto? Dok se zaista ne vidi šta je prava istina. Jer tu ima više strana koji su zainteresovane da se ta istina izvede na sunce ili da se ta istina što je moguće duže prikriva. Kompanija, naravno, želi da pokaže da njeni piloti nisu krivi za taj udes, jer u tom slučaju kompanija onda mora da isplaćuje sve te one silne milionske odštete porodicama poginulih i tako dalje. Proizvođač aviona želi da dokaže da nije njegov avion kriv i da nije greška na avionu uzrok toj katastrofi, opet iz svojih komplementarnih razloga. S druge strane, osiguravajuća društva žele da što jeftinije prođe u takvim situacijama, koliko god izgledalo sve to surovo, ali uvijek je novac ono što vrti čitave dugo vremena takve istrage. Evo, osiguravajuća društva žele da da prođe što jeftinije i da ispaštaju ili proizvođač ili aviona ili kompanija koja taj avion koristi. No, postoji nevjena jedna druga stvar koja mene isto jako interesuje. Nisam pronašao neku informaciju da li se pojavio nekakav zvuk sa takozvano ELTA. ELT to je Electronic Locator Transmitter. To je jedan mali predaj koji naravno svaki avion, svaki brod i svako sredstvo tog javnog saobraćaja koje ide i plovi u dve ili tri dimenzije ima. Dakle, to je da mali predajnik koji emituje signal ukoliko se dogodi neka katastrofa. Taj predajnik može da se aktivira manuelno, a može da se aktivira i udarom. Obično taj udar treba da bude 5G ili jači. Tako da, ako avion padne, taj electronic locator transmitter automatski počinje da šalje signal i omogućava tragaocima da što pre dođu do mesta udesa. On je, naravno, najefikasniji u prva 24 sata. On nastavlja i dalje par dana da emituje svoj signal, međutim nije bilo informacije da je tog signala bilo, znači da tog signala nije bilo. Pitanje zašto? Sličan slučaj se dogodio kada je onaj francuski Airbus, kad leteći iz Južne Amerike ili za Evropu, koji je pao u Atlantik, ni od njega nije bilo nikakvog traga sa tog elektronskog lokator transmitera. Ni u ovom slučaju nije bilo, pa je onda pitanje, da li je taj avion uopšte udario da bi se o nešto, da bi se taj uređaj aktivirao, ili imao neko meko, uslova kažem, po znaci navoda, sletanje na vodu, pa se zato nije aktivirao, ali kako god ukrenuli, ovdje ima mjesta samo za raznorazne hipoteze. Ja sam polagao nada u taj ELT.
Upravo kad je reč o hipotezama, prosto u medijima su osvanule različite i teorije i hipoteze o uzroku nestanka, od otmice do tehničkih problema, dezorijentisanosti pilota, pa sve do, ne znam, vremenskih nepogoda, iako znamo da je nebo u tom trenutku bilo vedro. Koja vam od tih teorija možda izgleda najrealnija ili moguća u ovom trenutku?
Pa nema nešto realno. Meni je najrealna teorija da se zaista dogodilo ono najgore, da iz nekog razloga taj avion bio sabotiran, da je došlo do nekakve eksplozije u vazduhu nakon koje nije bilo vremena za bilo kakvu reakciju i da se on u komadićima ili komadima srušio u more. To mi je jedino realno. A one druge teorije koje imamo, mobilni telefoni koji zvone, a njihovi vlasnici se ne javljaju, deluje dosta vrlo fino za neki SF film ili za neki laki ponoćni horor. Međutim, mi ne znamo kakva je GSM mreža tamo na dalekom istoku. Da, kod nas kada je telefon mobilni van mreže, on ne zvoni. Može tamo kada je van mreže zvoni. To ne znamo. Kao što imamo onu teoriju da je neka tajansana moćna sila taj avion usisala i odnela, dakle vanzemaljci su umešali svoje prste, ili posebno zanimljiva teorija, a to već dolazimo sada na u područje totalne spekulacije. Sve na ovom letu bilo u znaku broja 37, kaže, vrlo zanimljiva numerologija. To je let imao oznaku 370. Nestaje na 3/7, to su pretpostavljamo nekakve koordinate tog mesta gdje se to dogodilo. Putovao je navodno 3700 km, onda je bio na visini od 37.000 metara kada je posljednji put prijavio koristeći softver za praćenje leta, izvesti Luigi Maraldi. Starost ovog čovjeka je 37 godina.
Jedino što ne znamo čemu taj broj 37, zašto bi on bio loš ili
uvek pronađite mi nešto što može da bude zajednički imenilac za sve. Međutim, zaboravimo te hipoteze, ovo je zaista tragedija i treba biti strpljiv.
Hvala vam najljepše što ste govorili za Radio Beograd 1.
Da, hvala meni, bilo lepo u novinarenju.
Gost novinarenja bio je čuveni novinar i saobraćajni pilot Zoran Modl.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
U 9:53 prelazimo na pregled beogradske štampe. Sa mnom u studiju je, pored Zorana, sada i Gordana Nešović, urednik i voditelj emisije Romano Tem. Goca, dobar dan.
Dobar dan.
I da nastavimo sa možda ne tako lepim vestima, ali opet jednom nesrećom. U snažnoj eksploziji sravljene dve stambene zgrade na Manhattanu.
Pa u ovom lepom danu opet sa jednom tragedijom, ovog puta srećom New York nije doživeo teroristički napad, nego uzrok nesreće su boce ili curenje gasa. Nažalost, najmanje 5 osoba je poginulo, 9 se vodi kao nestalo, a više od 60 je povređeno. Svi zvaničnici su isključili mogućnost terorističkog napada, a šta će na kraju, ljudski faktor, jedna je zgrada u stvari eksplodirala, druga je od detonacije te zgrade i ona, kažu da su stakla popucala na daljini od jednog bloka. Kasnije neka istraga verovatno će pokazati šta se stvarno desilo. Ja bih prešla i na pisanje današnjeg Blica, to je da je Ministarstvo pravde izdalo oglas za izdavanje stanova, kuća, poslovnih prostora i garaža u Beogradu, Novom Sadu i Pančevu. To su sve objekti i nekretnine koje su oduzete ljudima, da ne kažem kriminalcima, ali da, to je Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom, tako da možete iznajmiti Šarićev stan za 150 evra.
Veoma luksuzan, se lepo opremljen.
Da, oni su naveli broj telefona za sve informacije u direkciji, a ja samo moram to da kažem da tokom 5 godina primjene ovog zakona o oduzimanju imovine trajno je zaplenjeno oko 100 stanova, 30 kuća, desetine poslovnih objekata, hotela, više od 100 automobila, 2 kamenoloma, 1 brod, 1 autobuska stanica, a između ostalog kod Narodne banke Srbije je deponovano i oko 20 kg zlata, kao i zapleđeni novac, ne zna se koliko. Tako da, ko kaže da je Srbija siromašna, laže. Da. Neki su bogati. I ja bi možda ovaj jutrošnji pregled štampe završila sa najstarijom muzičkom školom, Stanislav Binički, koja je u baraci privremeno već punih 40 godina. To je u reportaži u Večernjim novostima, kaže i Pacovi u Deduru. Više od 450 đaka u objektu koji prokišnjava i u kojem su miševi stanari. Kažu da je situacija teška, da spremačica dođe poprilično ranije ujutru da pokupi miševe i pacove koji su uhvatili da zamke, ali bez obzira na to, ova škola je prošle godine po ukupnom broju osvojenih nagrada bila prva u Srbiji.
Eto, dokaz u kakvim uslovima mogu veliki uspesi da se ostvare. Hvala najljepše, bila je ovo Gordana Nešović, a mi u 3 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Sutra sa vama kolega Slaviša Stojković od 20 do 10, a sada za 3 minuta čućete najnovije vesti iz zemlje i sveta, 10.05, magazin Talasanje. Hvala na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 1.